station, Saturdays and Sundays at 1500 and...
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Idadi ya vifo kutokana na mafuriko ya wiki iliyopita huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka na inaelezwa ni zaidi ya 400. Maafisa wanasema watu wengi bado hawajulikani walipo. Mvua kubwa ilinyesha hasa kwenye vijiji vya Bushushu na Nyamukubi. Idadi ya watu waliokufa inawalazimisha wana vijiji kuwazika waliofariki kwenye makaburi ya jumla. Serikali ya Kongo imetangaza leo siku ya kitaifa ya maombolezo. Mvua kubwa pia imenyesha hivi karibuni nchini Kenya na Uganda. Wajumbe kutoka pande mbili zinazohasimiana nchini Sudan wako Saudi Arabia kupanga kufunguliwa kwa njia za kibinadamu nchini Sudan. Pande hizi zimesisitiza kwamba zimekutana ili kila mmoja alete afueni kwa hali ya kibinadamu katika nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika na sio kuhusu mashauriano ya sitisho la mapigano. Mashauriano ya mwanzo yalianza Jumamosi. Ufalme wa Saudi Arabia tayari umeahidi kuipatia Sudan misaada ya kibinadamu ya thamani ya dola milioni 100. Mapigano yalizuka nchini Sudan katikati ya April baada ya wiki kadhaa za mapigano kati ya jeshi la nchi hiyo na kikosi cha RSF, ambapo maelfu ya Wasudani wamelazimika kukimbia makazi yao, huku Wasudani waliokoseshwa makazi Sudan wakitafuta hifadhi katika nchi zinazopakana nazo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jopo la majaji watano wa Nigeria leo walikaa kikao cha awali cha kusikilizwa kwa kesi iliyowahusu viongozi wa upinzani walioshiriki uchaguzi wa urais wa Februari uliokipatia ushindi chama tawala. Tangu Nigeria irejee kwenye demokrasia mwaka 1999 baada ya miongo mitatu ya utawala wa kijeshi, matokeo ya uchaguzi yamekuwa yakiishia mahakamani, ingawa hakuna pingamizi lililowahi kutengua matokeo. Malalamiko ya kupinga ushindi wa Bola Tinubu yaliwasilishwa mwezi Machi na wagombea kadhaa wa urais, akiwemo kiongozi mkuu wa upinzani Atiku Abubakar aliyeshika nafasi ya pili na mgombea aliyeshikilia nafasi ya tatu Peter Obi. Mahakama ina siku 180 tangu maombi yalipowasilishwa ili kutoa maamuzi ambayo yanaweza kukatiwa rufaa katika mahakama ya juu zaidi. Kiongozi wa upinzani nchini Senegal, Ousmane Sonko, hakutokea mahakamani hii leo kusikiliza rufaa yake binafsi katika kesi ya kashfa ambayo inaweza kuhatarisha kinyang'anyiro chake cha urais mwaka ujao. Sonko alionya Jumapili usiku kwamba hatokubali tena wito wa mahakama bila kuhakikishiwa usalama wake, na wakati muda wa rufaa ulipotolewa hakuonekana. Ripota wa shirika la habari la AFP aliyekuwepo mahakamani alieleza. Sonko aliibuka nafasi ya tatu katika uchaguzi wa urais mwaka 2019 na ana azma ya kuwania tena mwaka 2024, lakini anakabiliwa na kesi mbili mahakamani ambazo zinaweza kuharibu nafasi yake ya ugombea wake. Na mwandishi mashuhuri wa Zimbabwe, Tsitsi Dangarembaga, ameshinda rufaa dhidi ya hukumu ya kuchochea ghasia aliyopewa kwa kufanya maandamano ya kimya kimya. Dangarembaga, ambaye ni mwandishi na mtayarishaji filamu, alitozwa faini ya dola 70,000 za Zimbabwe na kifungo cha miezi 6 mwezi Septemba kutokana na maandamano hayo madogo wakati aliposhikilia mabango ya kutaka mageuzi. Mahakama kuu mjini Harare leo Jumatatu ilibatilisha uamuzi huo ikisema ulifikiwa kimakosa, huku jaji akiongeza sababu kamili ya uamuzi huo itatolewa baadaye. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia hali ilivyo nchini DRC baada ya mafuriko ambayo yalianza wiki iliyopita kusababisha vifo vya watu wanaoelezewa kuwa wamepita idadi yake imepita 400. Na katika sehemu ya pili tutamulika mashambulizi ya bunduki yaliyolenga watu wengi hapa Marekani kupita 200 mwaka huu, kwa mujibu wa Gun Violence Archive, tovuti inayofuatilia matukio ya ufuatiaji risasi nchini, wakati ambapo watu 8 wameuawa huko Texas. Je, wachambuzi wanasemaje?
Inamaanisha hakuna sehemu yoyote ambayo utaenda ukasema mimi niko salama. Kwa hiyo inakuweka katika wakati mgumu, especially kama ukiwa na familia, watoto wanapotoka na wewe unapotoka asubuhi labda kwenda kwenye shughuli zako na wanakwenda mashuleni, wanaporudi jioni, linakuwa ni jambo kubwa sana kumshukuru Mungu.
Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Naam, idadi ya vifo kutokana na mafuriko ya wiki iliyopita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka na inaelezwa kwamba imefika zaidi ya 400. Maafisa wanasema watu wengi bado hawajulikani walipo kwa sababu mvua kubwa ilinyesha hasa katika vijiji vya Bushushu na Nyamukubi na kusababisha hali ya sitofahamu na watu wengi wengine inaelezwa kwamba idadi yenyewe haiwezi kujulikana kamili hadi pale watu wote ambao wamefiwa watakapohesabiwa na kujulikana, wale wamekufa watakapohesabiwa na kujulikana ni wangapi. Lakini idadi ya waliofariki inawalazimisha wanavijiji kuwazika waliofariki kwenye makaburi ya jumla. Serikali ya Kongo imetangaza leo Jumatatu kuwa ni siku ya kitaifa ya maombolezo, na mvua kubwa pia imenyesha hivi karibuni katika nchi za Uganda na vile vile Rwanda na kusababisha maafa katika siku za karibuni. Kabla ya tuendelee zaidi, mwandishi wetu wa DRC Austel Malivika alitembelea baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa na kwanza akatutayarishia ripoti ifuatayo.
Ni machozi na bumbwazi kwa wakazi wa kijiji hiki cha Nyamukubi hapa wilani Kalehe mkoani Kivu Kusini. Eneo hili limeshuhudia janga mbaya katika historia ya mkoa huu, janga lililosababishwa na mvua kali zinazoendelea kunyesha sehemu hii ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hapa kuko watu wamebalikufa. Hapa kuko watu wamebalikufa na mtoni. Mtoni imetokea kule Yulu, imebeba manyumba zote mwa hii quartier yetu ya Lwano Nyamukubi. Hapa ni Lwano, watu wamekufa. Kuko ndugu yangu moja Shandrake, yake ameenda na watoto wanne. Kuko ndugu yangu moja naye njo Freddy. Mungu iko naye, mtoto wake amekufa moja na nyumba imeenda. Vrema hapa ni kilio, ba mingi ba maenda na ba mingi njo hatuyaona. Mwangu hapa hivi kuko watu wanatosha mdongo. Kuko mwanamke moya jobi ya Shandrake na watoto ine. Sasa ndio tunamaliza watosha mdongo hapa. Na ndio baba analala hapa hivi kao hapo kwa mko naona watu na huko bashe. Pale ndio baba ndio wako pale vile.
Utafiti ukiendelea katika vifusi na matope. Jana wakiendelea kupata mili zaidi ya watu ikiwa siku ya tatu ya uokozi.
Shughuli za uokozi zinaendelea katika kijiji hichi cha Nyamukubi. Kama unavyowaona hawa ni vijana ambao wanaendelea kutafuta mili katika hizi jengo ambazo ziko hapa baada ya mvua kuleta matope na mmomonyoko wa ardhi kutoka kwenye milima. Baadhi yao wanasema kwamba wanatafuta watu pamoja na vitu ambavyo vimeteketea katika matope haya.
Hii vitu na watu.
Vitu na watu. Vitu na watu. Wanatafuta vitu na watu wao walipotea huko.
Dada huyu ambaye ameshindwa kutaja jina lake kutokana na maumivu ya kupoteza familia wengi, anasema amepoteza watu 20 wa familia yake, wote waliopoteza maisha kutokana na mvua kali wakiwa sokoni.
Kaka yangu alikufa na mloko yangu pale, shangazi yangu alikufa na baloko yangu 6, Na iko tu hapa, hapa nyuma ba mingi balisha, batu bameisha mingi. Na huku Chabondo dadangu na alienda, jamaa yote hakuna tamwe baliona. Nyamukubi mwalikuwa msoko naye, mamangu mloko alienda, na iko yeye tu ni ba mingi. Jamaa zimeisha sana huku.
Viongozi wa kanisa wakisema waumini wao wengi wamefariki dunia ama kupoteza nyumba zao kuharibiwa na mvua kali iliyoporomoka toka kwenye milima ambako hadi sasa maji yaendelea kutiririka na barabara zikiwa zimezibwa na kuharibiwa na mvua.
Hali ni mbaya sana, ni huruma kwa sababu mtoni Nyamukubi na mtoni Chisova imekuja kuzika watu tu wanazikiwa. Mimi niko mchungaji, nimepoteza shirika yangu 87 ndio nilisha resanse kwa sai bakishirika ba kanisa la Gerizo des Ames, na mimi mwenyewe ni mchungaji wa kanisa ya Gerizo des Ames hapa Kale.
Yani wa Kristo wako wamekufa?
Nilisha resanse 87.
Watu wamekufa ama wamepotea tu?
Wamezikwa na mtoni, wachache wameonekana, bengine bangali mule mchini ya budongo, na bengine wanakuwa mulake, abajatoka ndani ya maji, zile maiti zenye zilizikwa pale.
Hapa tuko katika maeneo ya Nyamukubi, ni Kalehe. Hawa ni baadhi ya watu ambao wamefariki dunia kutokana na mmonyoko wa ardhi, kutokana na mvua ambazo zimekuwa zikinyesha katika maeneo haya ya Kalehe. Wakazi katika maeneo hayo wakisema kwamba ni zaidi ya watu 1,000 ambao wamefariki dunia. Baadhi yao wakiwa hapa, kila mmoja akija kutazama mmoja wa familia zake. Wakazi hapa wanasema kwamba mvua kali zilitoka kwenye milima na kuteremsha matope pamoja na mawe ambayo imemaliza kijiji hiki. Wengine wakiwa wamepoteza hata zaidi ya watu 50 kwa kila familia. Serikali ikitangaza idadi ya watu zaidi ya 200 kuwa ndio wamefariki dunia. Wakazi kwa upande wao wakisema ni watu zaidi ya 1,000 waliofariki, kwani bado wengi walibebwa na matope na maji ya mvua hadi ziwani Kivu.
Huyo ni Austel Malivika, mwenzetu akiwa katika eneo la tukio, ambaye amekuwa akiangalia mambo yanayoendelea kuhusiana na mafuriko kufuatia mvua kubwa zilizonyesha mashariki mwa DRC. Na ni kwamba pia taarifa tulizozipata kutoka vyombo mbalimbali vya habari, ikiwa ni pamoja na lile shirika la AFP na lile la AP, zinasema kwamba miili ya watu ambao walipoteza maisha yao ilikuwa bado inaopolewa leo Jumatatu kutoka vijiji viwili mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mafuriko kama ulivyosikia mwenzetu Malivika akieleza hapo yameua zaidi ya watu 400. Polisi wakazi, baadhi ya wakazi wakisema hiyo ni idadi tu ambayo imetolewa na serikali, lakini wanakadiria kwamba idadi hiyo huenda ikafika hata kuvuka 1,000. Ni mafuriko ambayo yalianza wiki iliyopita baada ya mvua hizo, na inakuwa imetangazwa kwamba ni moja ya maafa mabaya zaidi ambayo yametokea katika historia ya hivi karibuni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walionusurika walitazama huku wahudumu wa kibinadamu wakirundika miili kwenye makaburi ya halaiki, msikilizaji, ambayo yalichimbwa mwishoni mwa juma, katika video ambazo zimeendelea kusambazwa kwenye mitandao hasa ile ya kijamii. Wafanyakazi hao wamechukua siku kadhaa kuopoa miili, mingi ikiwa imejaa matope, kutoka vijiji vya Bushushu na Nyamukubi, kama ulivyomsikia mwenzetu Osteo Malivika hapo akieleza, vyote vikiwa katika jimbo la Kivu Kusini, ambapo mvua hizo kama tulivyoeleza zimeporomosha pia udongo na kusababisha mito kuvunja kingo zake zao siku hapo wiki iliyopita. Na katika maeneo mengine mvua hizo zimeendelea katika siku za mwisho mwa wiki ambayo imepita. Vyanzo na mashirika ya kiraia ambayo yako mashinani vilitarajia kwamba miili hiyo ingeongezeka kwa sababu kuna watu wengine ambao wako katika mazingira ambapo walipelekwa mahospitalini, lakini miundombinu pia imeathiriwa. Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu la Kongo ni kwamba hadi sasa watu 274 walikuwa wamezikwa wakati tulikuwa tukitayarisha ripoti hii mapema asubuhi, wakiwemo wanawake 98 na watoto 82, na zaidi ya wengine 8800 wameathiriwa na mafuriko hayo ambayo pia yamesomba baadhi ya majengo ya shule na kukatika kusababisha kukatika kwa barabara, kwa mujibu wa taarifa ya Msalaba Mwekundu. Joto kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa linaelezwa kwamba ndilo linaongeza kasi ya mzunguko wa mvua barani Afrika, kulingana na wataalam wa hali ya hewa. Msikilizaji, tutaendelea kufuatilia yale yanayojiri kuhusu mafuriko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu hii ni habari ambayo tunasema ni developing story, kwamba haijaisha, na tutakujuza kadri tunavyopata habari hizo. Hadi hapo tunafika mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Usiondoke, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Mashambulizi ya bunduki yanayolenga watu wengi hapa Marekani yamepita, idadi yake imepita na kufika zaidi ya 200 mwaka huu, kwa mujibu wa Gun Violence Archive, tovuti ambayo inafuatilia matukio ya ufyatuaji risasi nchini. Na hii inafuatia shambulizi la hivi punde kabisa katika jimbo la Texas, ambapo watu nane waliuawa na mshambuliaji aliyekuwa amejihami na aina ya bunduki ambayo wakosoaji wa sera za umiliki bunduki hapa Marekani wanasema inahitaji kuorodheshwa kama moja ya silaha hatari ambazo raia wa kawaida hawafai kuruhusiwa kumiliki. Hadi kufikia Jumamosi, mashambulizi 201 ya bunduki kwa watu wengi yametokea kote Marekani mwaka huu, kwa mujibu wa tovuti hiyo. Na ni kwamba tovuti hiyo pia inaeleza kwamba zaidi ya watu 14,700 wamekufa kutokana na hasia za bunduki mwaka 2023, ambapo mashambulizi ya risasi ya watu wengi yamesababisha vifo ya watu 9 kama tulivyoeleza hapo. Kwanza hebu tumsikie Cassius Mpambanaji ambaye yuko katika eneo karibu sana na pahali ambapo haya mashambulizi yalitokea huko Texas. Atuambie hali ikoje na imepokelewaje hatua ambazo zinachukuliwa hapo na maafisa wa serikali.
Kikubwa ni kwamba jamii kubwa ya wakazi wa Texas, haya matukio yamekuwa ni ya kuchanganya na kuzidi kuogopesha watu. Sio jambo baya, kwa sababu ni jimbo ambalo wameruhusu watu kumiliki silaha na kutembea nazo bila wasiwasi kama njia ya kujilinda, lakini watu wengine wanaitumia hii nafasi kinyume na kujilimbikizia silaha kubwa za kivita na kwenda sehemu kama hizo na kusababisha matukio makubwa ya hatari. Allen unahesabika kama ni mojawapo ya miji safe kabisa katika jimbo la Texas, mji usiokuwa na matukio hayo ya bunduki na nini, lakini limetokea. Kwa hiyo inamaanisha hakuna sehemu yoyote ambayo utaenda ukasema mimi niko salama. Kwa hiyo inakuweka katika wakati mgumu, especially kama ukiwa na familia, unafikiria watoto wanatoka. Kwa hiyo kama mzazi unaona vitu vinatokea, unasikia hayo matukio, kwa kweli watoto wanapotoka na wewe unapotoka asubuhi labda kwenda kwenye shughuli zako na wanapokwenda mashuleni, wanaporudi jioni, linakuwa ni jambo kubwa sana kumshukuru Mungu, lakini unajiuliza haya matukio yataenda mpaka lini.
Na pengine unapouliza swali hilo nafikiri ingekuwa naulizwa kwa viongozi wa jimbo la Texas kwa sasa, pengine nini ambacho viongozi hawa wanazungumza kuhusiana na haya matukio ambayo yamekuwa yakitokea katika siku za karibuni.
Kama unavyojua ndio matukio yanatokea makubwa. Umetokea tukio labda mwaka uliopita,
watoto wameuawa shuleni kule Uvalde, kama kulikuwa na hatua zozote ambazo zingeweza kuchukuliwa na viongozi, zingeshachukuliwa. Kwa hiyo ni kwamba yanapotokea matukio, wanatoka watu, viongozi wanaongea kwa sauti, zipigwe marufuku silaha kubwa za kivita, hata kama silaha, watu wana silaha ndogo tu ambazo haziwezi kufanya hiyo mass execution. Lakini ikipita wiki, kila mtu anasahau na tunarudi kwenye maisha yale ya kawaida, watu bado wananunua bunduki. Kwa hiyo inaonekana ni biashara kubwa sana kwa watu, na katika jimbo hili ambao ni red state, inaonekana ni watu wanaopendelea kuwa na hivyo vitu. Red state ni jimbo, kwa Marekani tuna majimbo yanatawaliwa na either blue au red state, either democrat au republican. Republicans ni red na democrat ni blue. Kwa hiyo red wana support hayo mambo ya kubeba silaha, na labda kwa namna moja au nyingine wana support mtu kujilinda na mali zako na familia yako kwa kuwa na silaha, kwa sababu ya matukio ya uhalifu. Wako kwenye dilema hata wao wenyewe nini wanakitaka, lakini kwa maslahi ya maisha ya watu, kwa sababu ni wanadamu, wangeliangalia hili jinsi ya kudhibiti haya mambo.
Shukran sana Cassius mpambanaji ukiwa hapo Texas. Tuungane sasa na Dr. Timothy Sadera. Sadera, mchambuzi wetu huko Atlanta, Georgia. Maswala gani yameibuka kufuatia shambulizi hili?
Kuna mambo kadhaa ambayo yamejitokeza. Wengi wanazungumzia kuhusu umilikaji wa bunduki za AR-15 ambazo ni bunduki za rashasha, bunduki ambazo zaweza kutumika kuua watu wengi kwa wakati mmoja. Ni bunduki ambazo ni za kijeshi. Mambo haya yamezidi kujitokeza, manake kila ambaye anafanya kitendo hiki tunaona ya kwamba huwa na risasi ambazo ni nyingi, anaweza kuwa watu wengi kwa umoja. Lakini kinachojitokeza sasa, siasa zimeanza kuibuka. Ni nani ambaye analaumiwa kwa jambo hili? Tunamwona Rais Biden akisema ya kwamba sio wakati wa Republican kuketi pale na kuanza kutuma eti rambirambi na maombi kwa waliopoteza, lakini ni wakati wa kufanya kitendo. Kwa hivyo naona jambo hili litaanza kujitokeza, manake katika wiki moja iliyopita sasa, haya mauaji ambayo yamejitokeza kuwa ni ya kuhuzunisha sana. Texas haswa sasa hivi tunaona kumekuwa na vitanga vitatu ambavyo vimeua watu wengi. Hapa Atlanta tumekuwa na mambo kama yale. Kwa hivyo kuna mambo ya kuangalia, na pia mengine ambayo yatajitokeza ni yale ambapo wahusika mara kwa mara huwa wameachiliwa kutoka aidha alikuwa ameshikwa akawachiliwa, na mambo haya hawakushtakiwa ama hawakufungiwa ndipo saondolewa katikati ya umma. Wao walikuwa ni hatari kwa taarifa, lakini unakuta waliachiliwa.
Unavyojua jimbo la Texas ni moja ya majimbo ambayo kisiasa hapa Marekani linachukuliwa kuwa ni la linaegemea upande wa Republican, na hata governor wa huko ni Republican. Haya yalipo ambayo yametokea sasa, na ni katika jimbo la wa Republican, unaona kama yatasaidia upande wa Democrats, wa Democrats ambao wanafanya msukumo huu wa kutaka hizi risasi ama bunduki za rashasha kama ulivyozita ziwe zinadhibitiwa zaidi?
Kwa kweli wajua, jimbo la Texas ni jimbo ambalo wanasema don't play with Texas, maanake kila mtu ana bunduki, na kweli wana haki yao kumiliki bunduki. Lakini linalojitokeza kwa sasa, kama vile bwana Ted Cruz ambaye ni senator wa kule amesema ya kwamba wataangalia kwa undani. Lakini japokuwa wataangalia kwa undani, lililopo ni kwamba je, hawa watu ambao wanapata bunduki hizi, tukiangalia miaka yao, kiangalia ile background check, je, wanachunguzwa vizuri? Na kama hawachunguzwi vizuri, ni nani aliye na kosa? Basi wanademokrat wanataka kutumia hizo kama chembe za siasa kusema ya kwamba angalieni. Katika wiki mbili zimepita, kwa mfano tukiangalia katika ule mji wa Brownsville, Texas, leo na jana asubuhi kulikuwa na mauaji mengine ya watu wanane, ambapo mshukiwa mmoja aliendesha gari na kwenda kugonga tu na kuua watu wanane hapo hapo. Sasa tunaona lile la Jumamosi, huyu mwingine naye akaweza kuua watu wanane. Ukiangalia miaka yao ni watu wa miaka 30, 38, 33, na wote wanaonekana ni kwamba wana kitu. Kwa hivyo wana Democrat watatumia mambo haya. Je, waliwahi kupatikana wakaachiliwa? Nyinyi wana Republican mnasema ni sawa, lakini angalia mauaji watu sasa katika jimbo la Texas kwa siku, kwa muda wa wiki moja wamepoteza watu zaidi ya 20. Na kwa hivyo mambo haya yote yakiwekwa kwa pamoja, na soko na watoto wadogo, nafikiri Democrat watatumia jambo hilo kama kizingiti cha kuweza kuonyesha kwamba kuna makosa.
Kila panapotokea hali kama hii, Moja ya mambo ambayo pia huibuka ni nafasi ya vyombo vya habari hapa Marekani katika kueneza ujumbe ambao unaweza kuwa na manufaa na unaweza kuwa pia ni hatari, kwamba wanatangaza mengi kumhusu mshukiwa au yule ambaye amethibitishwa kwamba ametekeleza vitendo kama hivyo. Unaona hali hii inachangia labda wale watu Waingereza wanasema copycat, inachangia kuwawezesha kutekeleza mashambulizi kama haya katika siku za baadaye kwa haraka kuliko ambavyo wangefanya kama haya mambo hayangekuwa yanawekwa wazi kwa kiasi hicho na vyombo vya habari.
Ni kweli, jambo hili linachangia kwa ubaya, kwa sababu tukirudi nyuma hadi wakati wa Columbine High School, mauaji mengi ambayo yamefanyika katika shule, tukienda pale Tennessee mwezi jana, mwezi juzi, tukiona kilichotendeka hapa Atlanta siku nne zilizopita, tukiangalia sasa yanayotendeka Texas. Kwa hivyo wengi wanaangalia na wanatoa tu sababu inaonekana ni moja. Utakuta mtu anasemekana alikuwa na akili punguani. Kwa hivyo akiwa na akili punguani, alipataje kumiliki risasi ama bunduki za rashasha kama hizo? Kwa hivyo unaona jambo hili linachangia. Mwingine anajua, wakininyima dawa zangu ambazo ninajua watasema niko na shida ya mawazo, basi nitaweza kufanya. Jambo hili linachangia, wote wanatoa visababu. Na wasababu wanazosema ni kwamba, ninachukiwa, tulinyimwa dawa, tulifanyika nini. Lakini kama kutakuwa na kizingiti ambacho kitakuwa pale, ama pawepo na kipengele ambacho kitasema la, mtu akipatikana na kosa kama hili, asipatiwe sifa za kuonyeshwa kwenye televisheni na kutangaziwa, huyu ndiye muuaji, amepotea, sijui ametafuta wapi.
Dr. Sadera, tukimalizia, hebu wakumbushe wasikilizaji ni kwa nini inakuwa ni vigumu sana kupitisha sheria za kudhibiti umiliki wa bunduki za rashasha hapa Marekani.
Ugumu uliopo ni kwa sababu ni siasa. Kila kitu ni siasa hapa. Lakini ukiangalia, manake kulingana na katiba ya Marekani ni kwamba unastahili kumiliki, ni haki yako kumiliki bunduki na kujitetea. Lakini kile ambacho Rais Biden anaangalia ni kwamba apunguze umiliki wa risasi ama bunduki ambazo ni za kuua watu wengi, bunduki za kijeshi. Jambo lile kama litaweza Kiingereza tunasema controlled, itakuwa ni vizuri, lakini wana NRA hawataki kusikia jambo kama hilo. Wanasema unaingilia haki yetu, manake katiba inatupa ruhusa ya kumiliki bunduki. Lakini tukiangalia nchi nyingine kama vile Switzerland, ambayo pengine na wamiliki bunduki wengi sana, wanazo bunduki, wanaweza kuzitumia, lakini kila mmoja niseme ana ile Obama alikuwa anaita common sense thinking, ama kumiliki bunduki na common sense ni kumaanisha hutatumia vibaya, utaitumia kwa wakati wake, na wala sio kuwa mwanadamu mwenzako ambaye hana hatia. Kwa mfano, jamii hii ambayo ilikuwa inaenda kwenye mall kuzunguka kununua vitu alasiri, wakienda kuzunguka kisha unakuta hawatarudi nyumbani. Mambo kama yale yanahuzunisha sana. Kwa hivyo ndiposa itakuwa ni vigumu sasa hivi kuweza kuwanyang'anya watu bunduki hizo, maanake ni katika katiba. Lakini sasa lililopo ni kwamba lazima wawe na very strict background check, na pia kujua ni nani ambaye anaruhusiwa kumiliki. Kwa mfano kama sasa ikichukua orodha yangu ama takwimu yangu, ni kwamba kuanzia miaka 30, tukiangalia pale miaka 38, miaka 33, yule wa Atlanta miaka 24, alafu kulikuwa na pale Tennessee mwingine alikuwa na miaka 20. Na kwa hivyo unaona hawa vibarubaru ndio sana sana ambao wanafika katika mauaji haya. Kwa hivyo tunahitaji waweke aidha kitengo ambacho kitakuwepo, na pia umri ambao utaweza kumiliki. Na je, wakijua mtu ni mgonjwa, mtu ana matatizo, mtu ni mtumizi wa madawa, wanastahili wachukue hizo bunduki za rashasha?
Shukrani sana Dr. Timothy Sadera kuzungumza nasi kwa leo.
Asante.
Msikilizaji, Timothy Sadera anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, hapa studio upande wa pili nimekuwa naye Saida Hamdun. Hapo awali tulikuwa pia na msomaji wa habari alikuwa ni Mkamiti Kibayasi. Sisi sote kutoka hapa Washington tunakutakia usiku mwema. Tukutane wakati mwingine kwa makala mengine kama haya na vipindi vingine vyetu. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri.